Evet, daha şu sıra şimdi ben de deneyim ki ayı keşke ben işte ne onu hani Ay parthenosi meron ton proeonion logon espileo erchete apote kinaporitos χορεύε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον μετάγγελων και των ποιμένων βουλήθεντα επωφθήνε παιδίον αίων ον προαιώνων Θεών. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Θα πούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα για κάποια είδη δαιμονίων τα οποία πειράζουν τον άνθρωπο. Ένα κορυφαίο δαιμόνιο για το οποίο είχαμε μιλήσει είναι το δαιμόνιο της υπερηφανίας, της ιήσεως, του εγωισμού. Όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, συνεργαζόμενα μεταξύ τους και παρεμφερή δαιμόνια και είναι η ρίζα των παθών, η υπερηφάνεια, την οποία καλλιεργούν. Και η ίση, όπως είχαμε πει, είναι η ιδέα που έχει κανείς για τον εαυτό του, η κρυφή ιδέα ότι είναι κάτι και ότι είναι κάτι σπουδαίο. Και από εκεί μετά βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα πάθη. Από την ίση και την υπερηφάνεια έχουμε μετά το δαιμόνιο της καινοδοξίας ή αλλιώς, αν θέλετε, ανθρωπαρέσκειας, φιλοδοξίας. Όλα αυτά πάλι είναι παρεμφερή. Και με αυτό το δαιμόνιο της καινοδοξίας, που είναι το δαιμόνιο που εξάπτει το πάθος της αγάπης προς την καινή δόξα, καινή με γιώτα, με έψιλον συγγνώμη και όχι με αλφαγιώτα, που σημαίνει άδεια. Ενώ καινή με αλφαγιώτα σημαίνει καινούρια. Λοιπόν, καινοδοξία είναι η αγάπη για την καινή δόξα, τιμάται δηλαδή ιδέα, τη μάτη δόξα του κόσμου, τον μάτιο έπαινο, τη μάτη, ας πούμε, βράβευση από τον κόσμο. Γιατί όλα αυτά τα μπράβο του κόσμου, τα έβγε του κόσμου, δεν ωφελούν σε τίποτα, ούτε μας αλλάζουν ουσιαστικά. Και δυστυχώς καλλιεργείται αυτό το δαιμόνιο συστηματικά από τον πολιτισμό μας και μάλιστα από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε, καλλιεργείται από τους γονείς μας. Το δαιμόνιο της καινοδοξίας. Γι' αυτό και έχει υπάρχει ένας λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που έχει τον τίτλο «Περί της αγωγής των παιδιών και του πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέχουν τα παιδιά και περί καινοδοξίας». Και λέει κανείς πώς συνδέονται αυτά τα δύο, τι σχέση έχει η αγωγή των παιδιών με την καινοδοξία. Και αποτεκνύει ο Άγιος με τα λεγόμενά του ότι ακριβώς αυτό το πάθος είναι το κορυφαίο πάθος που καλλιεργούν οι γονείς στα παιδιά. Και η καταστροφή, ας πούμε, αρχίζει από τους γονείς, στις ψυχές των παιδιών. Βέβαια και τα παιδιά μετά, όταν μεγαλώσουν λίγο, συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα. Διδαγμένα από τους γονείς, τρέφουν ακόμα περισσότερο έτη και έτη αυτό το πάθος. Και θυμηθείτε τον εαυτό σας, αν θέλετε μικρή, τι λέγαμε ότι είναι πραγματικά άξιο προσοχής, αυτό που μας ανεβάζει στους άλλους, έτσι, που μας κάνει να φαινόμαστε καλοί στους άλλους, που μας προσπορίζει επένους. Ακούσαμε καλά λόγια από τον άλλον, α, σου λέει, να, αυτό είναι το καλό πράγμα, αυτό πρέπει να κυνηγήσω. Αυτό μαθαίνει το μικρό παιδάκι από τους γονείς, ότι πρέπει να κυνηγάει τους επένους. Τα μπράβο των άλλων, την, ας πούμε, αυτό που λέμε αυτοβεβαίωση, αλλά μέσα από τους άλλους. Δηλαδή νιώθεις καλά με τον εαυτό σου όταν οι άλλοι σε έχουν ψηλά. Και όταν οι άλλοι σε έχουν χαμηλά, και εσύ αρχίζεις να μην νιώθεις καλά. Δηλαδή κρεμάς την ευτυχία σου στους άλλους. Και αυτό είναι μια πολύ, ας πούμε, αστεία υπόθεση, θα λέγαμε, το λιγότερο αστεία, το πιο σωστό θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ άρεστη υπόθεση. Γιατί το κριτήριο δεν είναι οι άλλοι. Αν σε αποδέχονται ή όχι, αν σε αγαπάνε ή όχι, οπότε να νιώσεις και εσύ ότι είσαι καλός ή όχι, αλλά το κριτήριο είναι ο Θεός. Αν ο Θεός σε αποδέχεται, ο Θεός σε δέχεται έτσι όπως είσαι και ενεργείς και σκέφτεσαι και μιλάς, τότε είσαι καλά, τότε είσαι καλός, τότε έχει σχέση με τον καλό Θεό. Βλέπετε λοιπόν που από την αρχή της ζωής μας παίρνουμε λάθος κριτήρια. Μας τα δίνουν οι γονείς μας δηλαδή, λάθος κριτήρια. Και δίνεις αξία σε πράγματα που δεν έχουν αξία. Στα μπράβο των ανθρώπων, στα βραβεία, στις πρώτες θέσεις στο σχολείο, παντού κυνηγάμε την πρώτη θέση, την πρωτιά. Όχι στα αγωνίσματα, στον αθλητισμό, στους βαθμούς, τι βαθμοθυρία γίνεται κλπ. Στο πανεπιστήμιο μετά να πάρουμε τις υποτροφίες, δεν ξέρω τι άλλο, τα βραβεία, τους επένους, τα 10, όλοι κυνηγάνε τα 10, τον πρώτο βαθμό δηλαδή. Και όλο αυτό είναι μια σκλαβιά ακριβώς αυτό το πάθος της καινοδοξίας. Λοιπόν, για να μην σε σηκώνουν, αν θέλεις έλα εδώ μπροστά, γιατί συνέχεια θα σε σηκώνουν. Και αν θέλετε βγάλετε αυτή την καρέκλα λίγο, είναι... έχει εδώ θέση. Το πάθος τώρα αυτό της καινοδοξίας συνδέεται με άλλα πάθη. Ένα πάθος, ας πούμε, με το οποίο συνδέεται είναι το πάθος της καύχησης. Ξέρετε τι σημαίνει καύχηση? Το να μιλάω με καμάρι για τον εαυτό μου, έτσι, να καυχόμαι και να υψώνω τον εαυτό μου μπροστά στους άλλους, ή και ακόμα και μπροστά στον εαυτό μου. Ένας ναρκισισμός, ας πούμε, μια αυτούψωση με τις σκέψεις μας, με τους λογισμούς μας. Και ένας αυτοέπαινος, το οποίο φυσικά και αυτό είναι πολύ άρρωστο πράγμα. Επίσης το δαιμόνιο της καινοδοξίας συνεργάζεται με τα δαιμόνια της παρακοής, της ανθρωπαρέσκειας, της προβολής, να προβάλλουμε τον εαυτό μας, της δυσπιστίας, της φιλονικίας, όταν ο άλλος δεν σου αποδίδει τη δόξα που περιμένεις ή νομίζεις ότι αξίζεις, αρχίζεις να φιλονικείς και λες, γιατί μου φέρεστε έτσι, έτσι, γιατί δεν με αναγνωρίζετε, και αρχίζει η φιλονικία. Και κατ' εξοχήν αυτό γίνεται μέσα στις οικογένειες, στο σύζυγο και στη σύζυγο, τα παιδιά μεταξύ τους. Ανοίξτε την πόρτα, δεν μπορεί να μπει. Ενώ αν υπήρχε αυτή η ταπείνωση και αυτή η πολεμική εναντίον του πάθους της καινοδοξίας, πάρα πολλοί καυγάδες θα αποφεύγονταν. Επίσης το δαιμόνιο της καινοδοξίας συνεργάζεται με το δαιμόνιο του φθόνου, φοβερό δαιμόνιο αυτό, της ζήλιας και του φθόνου, και με το δαιμόνιο της ασυμφωνίας. Δεν συμφωνεί ο ένας με τον άλλο. Πολύ συχνό και αυτό το δαιμόνιο μας πειράζει και μέσα στις οικογένειες και μέσα στις εργασιακές, ας πούμε, συνθήκες και παντού. Λοιπόν, τώρα θα στενοχωριόμαστε άμα σας βλέπουμε όρθιους. Εδώ έχει τρεις θέσεις. Έτσι, έλα. Γιατί νιώθουμε σαν τιμωρημένοι. Γιατί... Έχει. Εντάξει, καλά. Αυτό το δαιμόνιο της καινοδοξίας, για να τραφεί τώρα, βάζει άλλους ανθρώπους να μας κολακεύουν. Προσέξτε και αυτό. Ξυπνάει και ξεσηκώνει το περιβάλλον μας για να μας βάζει πειρασμούς και να τρέφεται. Γι' αυτό μην δέχεστε έτσι αυτούς τους επένους που ακούτε. Πολλές φορές ξεκινάω από τον πονηρό. Και οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι ποτέ δεν πρέπει να δεχόμαστε τη δόξα που μας δίνουν οι άνθρωποι. Γιατί κάνουμε αμαρτία. Τι αμαρτία κάνουμε? Κλέβουμε τη δόξα του Θεού. Γιατί δηλαδή που λέμε στην Εκκλησία, «Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης». «Συ», πώς γράφεται, με μικρό γιώτα, έτσι. Το «σου» είναι κεφαλαίο, που σημαίνει «σε σένα», δηλαδή σε ποιον. Στο Θεό. «Συ πρέπει, σε σένα πρέπει, Θεέ μου, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης». Δηλαδή όλη η δόξα ανήκει στον Θεό. Ο άνθρωπος δεν αξίζει δόξα, καμία δόξα. Γιατί? Γιατί δεν έχει τίποτα δικό του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις ο και έλαβες. Ή δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών. Τι έχουμε που δεν το έχουμε πάρει, που δεν είναι από το Θεό. Το σώμα μας, η ψυχή μας, τα αγαθά που έχουμε, τίποτα. Όλα το Θεό είναι, ξένα είναι όλα. Γιατί να καυχηθώ δηλαδή? Η δύναμή μου, η ξυπνάδα μου, το Θεό είναι όλα. Μια σταγόνα ένα να πάει, αίμα να πάει στον εγκέφαλο, πάει η ξυπνάδα σου. Ένα κύτταρο να αρχίζει να πολλαπλασιάζεται άναρχα, ας πούμε, να γίνει καρκινικό, σιγά σιγά ο καρκίνος. Δύσκολο είναι. Πανεύκολο είναι. Λοιπόν, χάνεις και τη ζωή σου. Τίποτα δεν έχουμε λοιπόν που να αξίζει έπαινο, γιατί δεν είναι δικό μας, είναι όλα του Θεού. Άρα ο έπαινος αξίζει στον Θεό. Λένε μερικοί, ας πούμε, τι όμορφη είναι αυτή η κοπέλα, αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε. Μπράβο, ας πούμε, όμορφη που είσαι. Μα εσύ είσαι όμορφη. Ο Θεός είναι όμορφος και σε έκανε έτσι. Και ο Θεός πρέπει να πεις μπράβο για αυτό το ωραίο πλάσμα που έχει φτιάξει. Επομένως γίνεσαι κλέφτης της Θείας Δόξας όταν αποδέχεσαι τους επένους. Γι' αυτό λέγανε οι Άγιοι και λένε και μας συμβουλεύουν, όταν ακούμε επένους να λέμε μέσα μας, όχι σε μένα Κύριε, αλλά στο όνομά σου δώσε δόξα. Μη ημίν Κύριε, μη ημίν, αλλή το ονόματί σου δώσε δόξα. Σε σένα ανήκει η δόξα. Δεν πρέπει να τη δεχόμαστε. Ας λένε, οι άνθρωποι λένε ίσως από την καλή τους διάθεση, γιατί δεν ξέρουν και τι είμαστε. Άμα ξέρουν και τι είμαστε, δεν θα ήταν τόσο πρόθυμοι να μας επενέσουν, έτσι. Και μπορεί να το πείτε και αυτό, να λέτε μέσα σας, που να ξέρεις καμένα τι είμαι μέσα μου. Δεν θα άργεις αυτά που λες. Μας κολακεύουν λοιπόν, μας επενούν ευκαίρος ακαίρος. Μας βάζουν σε πειρασμό, αλλά δεν πρέπει να πέφτουμε στον πειρασμό και να μην δεχόμαστε την τιμή που μας προσφέρουν, είτε από δίθεν ευλάβεια ή από σεβασμό, ή γιατί κάτι αξίζουμε ή κάτι ξέρουμε ή κάτι είμαστε. Όπως είναι πολύ δύσκολο να απομακρύνουμε τους σκύλους από τα κρεοπολία, έτσι ασύγκριτα πιο δύσκολο και πιο επίπονο είναι να μεταβάλει κάποιος την καινοδοξία σε ταπείνωση και πένθος. Πολύ δύσκολο. Και είναι άξιο απορίας πώς μπορούμε να περιφρονούμε τους καθημερινούς επένους των συνανθρώπων μας χωρίς προηγουμένως να έχουμε γευθεί τα επουράνια αγαθά. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε εμπειρία των ουρανίων αγαθών και της ουράνιας δόξας, της άκτης Θείας Δόξας, γι' αυτό μας τραβάει αυτή η επίγεια δόξα. Και προσπαθούμε, ας πούμε, να χορτάσουμε την πείνα μας με ξυλοκέρατα. Άχρηστα πράγματα δηλαδή, να στομώσουμε αυτή την επιθυμία για δόξα. Γιατί ο Θεός μας έχει βάλει την επιθυμία για δόξα, να ξέρετε. Αλλά για ποια δόξα? Για την άκτιστη Θεία Δόξα. Το άκτιστο φως. Αυτό το φως που είδαν στη μεταμόρφωση οι Άγιοι Απόστολοι. Και είχε ο Χριστός. Για αυτή τη δόξα μας έχει βάλει την επιθυμία ο Θεός. Πάρε μια καρέκλα. Πάρε μια καρέκλα. Μετά από το πάθος της καινοδοξίας, το λέμε λίγο επιτροχά, μπορούμε να πούμε πολλές ώρες για αυτό το πάθος, αλλά σκοπός μας δεν είναι αυτός, είναι να κάνουμε μια γενική επαρουσίαση των παθών και των δαιμονίων που συνδέονται με αυτά τα πάθη. Λίγο, αν έρθεις εσύ εκεί, λίγο ακόμα μια θέση εκεί, αν κάνεις την καρέκλα σου, όχι η γενιά. Θα χωρέσουμε. Άλλη φορά θα λάβω μια μερίνα καλύτερη. Το τρίτο πάθος και λεπτό δαιμόνιο είναι το δαιμόνιο της πλεονεξίας, το οποίο συνδέεται πάρα πολύ με το δαιμόνιο της φιλαργυρίας, όπως και με το δαιμόνιο της κλοπής, της απάτης, του ψεύδους, της επιορκίας, της προδοσίας, της ύστεροβουλίας, της τοκογλυφίας και της σκληροκαρδίας. Όλα αυτά είναι δαιμόνια, κατηγορίες δαιμονιών, έτσι, που έχουν ειδικότητα, θα λέγαμε, το κάθε ομάδα σε αυτό το πάθος. Και όλα αυτά βεβαίως συνεργάζονται με κεντρικό άξονα την αγάπη για την ύλη, την αγάπη για τα χρήματα, την προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Και έτσι έχουμε σήμερα το κατεξοχήν φαινόμενο, το κορυφαίο φαινόμενο του καταναλωτισμού. Βλέπετε, ας πούμε, η εποχή μας είναι μια εποχή όπου κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει διάκριση πλούσιων και φτωχών. Με ποια έννοια? Ότι και ο φτωχός μπορεί να αγοράσει αυτά που αγοράζει και ο πλούσιος. Έτσι, να αγοράσει και τα πολυτελεία αυτοκίνητα και τα αρώματα, δεν ξέρω τι άλλο. Έχει καταργηθεί αυτή, ας πούμε, η διάκριση που υπήρχε παλιότερα, που λέγανε οι φτωχοί ότι αυτά δεν είναι για μας, είναι για τους πλούσιους. Σήμερα ο καθένας μπορεί να πάρει και πολυτελή κομπιούτερ και κινητά και τα πάντα, ό,τι θέλει, και ρούχα και μάρκες, και να το παίζει πλούσιος, ενώ δεν είναι έτσι. Και έρχεται και μια κρίση και εκεί αποδεικνύεται πόσο πλούσιος είναι. Και κρεμάσαμε την ευτυχία μας σε αυτό, στο να μπορείς να καταναλώνεις. Και γίναμε καταναλωτικοί άνθρωποι, που είναι μια υποδούλωση ακριβώς σε αυτό το πάθος της φιλοκτιμοσύνης, να το πούμε έτσι. Της φιλίας, της αγάπης για τα κτήματα, για τα αποκτήματα. Και έχουμε γεμίσει τα σπίτια με ένα σωρό πράγματα, σε σημείο που πολλές φορές δεν μπορείς να μπεις μέσα στο σπίτι. Μου έρχεται μια... Πώς λέει, για να μαγειρέψω, λέει, πάω έτσι. Είναι τα πράγματα και πάει έτσι για να μαγειρέψω. Δηλαδή είναι τραγικές καταστάσεις. Και για να πάει από το ένα δωματιστό, πρέπει να βγει από τον μπαλκόνι, γιατί δεν χωράει να περάσει με το σπίτι. Θα πεις, αυτό γίνει δυνατό να συμβεί τέτοιο πράγμα, να γεμάτο το σπίτι με πράγματα δηλαδή και να πηγαίνει από τον μπαλκόνι από το ένα δωματιστό άλλο. Να, που γίνεται και αυτό. Δηλαδή τραγικά πράγματα. Αλλά βλέπετε πού μπορεί να οδηγήσει ένα πάθος στον άνθρωπο. Τον κάνει ρεζίλι, τον γελιοποιεί και τα πάθη που από πίσω είπαμε κρύβονται δαιμόνια, γελιοποιούν τον άνθρωπο. Αλλά όχι μόνο τον γελιοποιούν, και τον δαιμονοποιούν και τον κολλάζουν τελικά. Το πάθος λοιπόν της πλεονεξίας, της φιλαργυρίας αλλιώς, που συνδέεται με όλα αυτά τα πάθη που είπαμε, τη σκληροκαρδία, την τοκογλυφία, την πλεονεξία, να μην χορταίνεις με τίποτα, είναι από τα κορυφαία πάθη που βασανίζει τον άνθρωπο. Και μάλιστα θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι είναι η ρίζα όλων των παθών, η φιλαργυρία. Αν ψάξετε στη βάση θα δείτε ότι είναι η φιλαργυρία σε όλα τα πάθη. Αλλά είναι και ένα πάθος που κανείς μπορεί να το πολεμήσει σχετικά εύκολα. Γιατί? Γιατί δεν είναι από μέσα του, είναι απ' έξω. Είναι κατά κάποιο τρόπο επίσακτο, εισαγόμενο. Τέταρτο ακάθαρτο πνεύμα είναι το πνεύμα της ασέλγειας. Και αυτό οθεί τον άνθρωπο στις αρχικές απολαύσεις και σε παντός είδους φιλίδωνες, ερωτικές διαστροφές και λοιπά, όλα αυτά που τα λέμε σαρκολατρία. Και τα περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Και αυτό είναι κατεξοχήν πάθος της εποχής μας, σε σημείο που να λένε οι Άγιοι ότι η κόλαση στους τελευταίους χρόνους θα γεμίσει από νέους και δεν θα υπάρχει αγνός νέος σχεδόν. Γιατί όλοι θα έχουν πέσει σε αυτά τα σαρκικά πάθη, τα οποία είναι πάθη φθαρτικά της φύσεως, της ανθρωπίνης φύσεως. Καταστρέφουν την ανθρώπινη φύση δηλαδή και καταστρέφουν τους πολιτισμούς. Αν δείτε πώς καταστράφηκαν διάφοροι πολιτισμοί, θα δείτε ότι πριν καταστραφούν είχαν πέσει στη σαρκολατρία. Και μετά έγινε η καταστροφή. Όλοι οι πολιτισμοί που ξέρουμε. Γι' αυτό και ο δυτικός πολιτισμός τώρα είναι ένας πολιτισμός που καταστρέφεται. Γιατί ακριβώς έχει πέσει σε αυτή την σαρκολατρία. Και βλέπετε ότι όσο προχωρεί λίγο ο χρόνος, όλο και περισσότερο, προχωράμε και στην νομιμοποίηση των διαστροφών και στην επιβράβευση των διαστροφών. Ομοφιλοφιλία κλπ. Πέμπτο πάθος, ακάθαρτο πνεύμα, είναι το πνεύμα της οργής, το οποίο συμμαχεί με το θυμό, με την αντιλογία, με το πείσμα, με τη φιλονικία, με τη θρασίτητα, το θράσος, τις βλασφήμιες, τις βρισιές, τις κατάρες, τους γογγισμούς, γιατί Θεέ μου και λοιπά, τα παράπονα εναντίον του Θεού, τη βία και ακόμα και το φόνο. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με το πάθος και το δαιμόνιο της οργής. Έκτο λεπτό και ακάθαρτο πνεύμα που κατά ταλαιπωρεί τον άνθρωπο όλο είναι η ακηδεία. Από το α και κίδομαι, που σημαίνει φροντίζω, το α το στερητικό, δεν φροντίζω, και είναι το πνεύμα το ακάθαρτο το οποίο ρίχνει τον άνθρωπο στην αδιαφορία για την ψυχή του και για τη σωτηρία του. Έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας ο Φρόνιος του Έσεξ, που ήταν σοφός άνθρωπος αλλά και μεγάλος θεολόγος, ότι η ανθρωπότητα σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της είναι υποδουλωμένη σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα της ακηδείας. Οι άνθρωποι δηλαδή νοσούν την αφροντισιά για τη σωτηρία τους. Δεν φροντίζουν για τη σωτηρία της ψυχής τους. Μια αδιαφορία πλήρης. Θα πεις ένας που είναι αβάστος, που είναι άσχετος, κατά κάποιο τρόπο κάπως, ας το πούμε, δικαιολογείται να έχει μια τέτοια διαφορία, γιατί δεν ξέρει, φταίει που δεν ξέρει βέβαια. Αλλά ένας ορθόδοξος που έχει βαφτιστεί, που ακούει την καμπάνα να χτυπάει κάθε μέρα, έτσι, που έχει ακούσει κατηχητικό και ρήγματα και λοιπά, έχει πάει σε θέση λειτουργίας, έχει φάει αντίδωρο, έχει κοινωνήσει και του μιλάει για το Θεό και σου λέει τι είναι αυτά τώρα που λες και δεν με ενδιαφέρει το θέμα. Αυτό είναι τραγικό. Και είναι από πίσω το πνεύμα αυτό της ακηδείας. Είναι πονηρό πνεύμα. Και αυτό το πνεύμα έχει για συνεργάτες του την ανία, τη βαρεμάρα, την πλήξη, τη ραθυμία, δηλαδή την τεμπελιά, σωματική και ψυχική τεμπελιά, τη λύθη, να ξεχνάς προπάντων το Θεό, τις εντολές του Θεού, και την άγνοια, να αγνοείς τον Θεό, να μην έχεις εμπειρία του Θεού, να μην έχεις εμπειρία της χάρης, του Αγίου Πνεύματος. Επίσης συνεργάζεται με το πνεύμα της μελαγχολίας, της απελπισίας, της απόγνωσης, της απεσιοδοξίας και της λύπης, όχι της κατά Θεόν λύπης, αλλά της κοσμικής λύπης. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών λύπες, δύο ειδών, αν θέλετε, στενοχώριες, να το πούμε έτσι, ή δύο ειδών καταθλίψης, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει η κατά Θεόν λύπη, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στη μετάνοια, και είναι αυτή η λύπη που είχε ο Άσωτος, ο οποίος ήρθε στον εαυτό του και λέει τώρα τι κάνω εγώ εδώ πέρα, τρώω την τροφή των χείρων ενώ θα μπορούσα να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου και να χορταίνω ψωμί ακόμα και με τους υπηρέτες να ήμουν, και παίρνει το δρόμο για το σπίτι του πατέρα. Αυτή η λύπη είναι καλή. Θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που θα το αισθανθεί αυτό, έτσι, το δίνει ο Θεός. δίνει καμπανάκια τέτοια και έρχεται ο άνθρωπος σε μια συνέστηση και λέει τι κάνω τώρα, τι ζω εγώ, τι ζωή είναι αυτή που ζω. Και αυτή είναι η καλή λύπη. Και αν την καλλιεργήσει θα βρει το δρόμο για τον Πατέρα, για τον Θεό δηλαδή, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση. Υπάρχει όμως και δαιμονική λύπη που ο διάβολος σου λέει δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Είσαι ένα μάτσο χάλια, δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου, τι να πας πάλι να εξομολογηθείς, τι να πας πάλι στην εκκλησία, τι να πας να προσευχηθείς, δεν αξίζεις να προσευχηθείς, δεν αξίζεις να πας στην εκκλησία, κάτσε κοιμήσου και σε ρίχνει λοιπόν έτσι μια χαρά εκεί που θέλει, στην απελπισία. Αυτή είναι δαιμονική λύπη. Όταν βλέπετε λύπη μέσα σας η οποία έχει απελπισία, έχει απόγνωση, έχει απραξία, έχει την ιδέα ότι πλέον δεν γίνεται τίποτα, παράτατα, να ξέρετε είναι από τον διάβολο και πρέπει να τη διώξετε αμέσως. Λύπη που έχει ελπίδα μέσα, αυτή είναι από τον Θεό. Ο Θεός ποτέ δεν βάζει τον άνθρωπο τυραννικές σκέψεις. Ποτέ δεν θέλει να τυρανάει τον άνθρωπο. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα βασανίζονται από σκέψεις, έμονες ιδέες. Καρφώνεται μια ιδέα στο μυαλό και δεν φεύγει με τίποτα. Λοιπόν, αυτή είναι ξεκάθαρα από τον διάβολο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά βεβαίως και ο άνθρωπος φταίει λίγο ή πολύ που πέφτει στην παγίδα αυτή του διαβόλου. Και θα πρέπει να πετάξει αυτή τη σκέψη, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Καρφώνεται μια ιδέα, ας πούμε, ότι είσαι άρρωστος, ότι είμαι άρρωστος, είμαι άρρωστη. Και σε αχριστεύει ο διάβολος με αυτή τη σκέψη. Πρέπει να την πετάξεις. Δεν είναι το Θεό αυτό το πράγμα. Και με τη βοήθεια του πνευματικού να προχωρήσεις. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πνεύμα της ακιδείας που συνδέεται με το πνεύμα της κοσμικής λύπης, της δαιμονικής λύπης. Υπάρχει κατά Θεόν λύπη ή στην εκκλησιαστική γλώσσα τη λέμε και κατά Θεόν πένθος. Πένθος κατά Θεόν, το οποίο μας βγάζει στη χαρά. Μακάρι οι πενθούντες, όπως λέει ο Κύριος, αυτοί που πενθούν όχι γιατί χάσανε τα λεφτά στο τζόκερ, ξέρω εγώ, το λαχείο χάσανε, ξέρω εγώ, τις σχέσεις τους, δεν ξέρω τι άλλο, γιατί άλλο πενθούνε, αλλά γιατί λείπησαν το Θεό. Αυτό είναι το κατά Θεόν πένθος. Αυτοί, λέει, θα παρακληθούν. Παρακαλώ σημαίνει στα αρχαία παρηγορώ. Εξού και παράκλητος, που είναι το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο παρηγορητής μας. Αυτοί λοιπόν θα παρηγορηθούν, ποιοι? Αυτοί που λυπούνται με το κατά Θεόν πένθος. Όχι αυτοί που έχουν απελπισία, χύνουν μαύρο δάκρυ για πράγματα ανούσια και υλικά και αμαρτωλά πολλές φορές, αλλά αυτοί που λυπούνται γιατί λύπησαν τον Θεό. Και να διαβάσουμε ένα περιστατικό. Μια ψυχή μου περιέγραφε πόσο ταλαιπωρήθηκε από το δαίμονα της ακιδείας. Κάποια φορά έλεγε «Είναι η ώρα 8 το πρωί, πρέπει να σηκωθώ να διαβάσω την παράκληση». Είχε πρόγραμμα πνευματικό να κάνει την παράκληση. «Πρέπει να σηκωθώ τώρα, τώρα να σηκωθώ». «Γιατί όμως δεν σηκώνομαι?» Προσέξτε, είναι για γέλια και για κλάματα. «Είμαι ξύπνια. Τα μάτια μου είναι ανοιχτά. Είμαι τελείως καλά. Δεν έχω απολύτως τίποτα. Γιατί δεν μπορώ να σηκωθώ?» «Μα αφού πρέπει να σηκωθώ για να διαβάσω την παράκληση, να κάνω προσευχή στην Παναγία, διότι τα υποσχέθηκα. Γιατί δεν σηκώνομαι? Θεέ μου, βοήθησέ με. Έλα να με βοηθήσεις, Θεέ μου, να σηκωθώ να κάνω παράκληση». Και σε αυτή την κατάσταση να περνάνε 2 ώρες. Φτάνει η ώρα 10 και δεν έχει ακόμα σηκωθεί. Αυτό είναι το φοβερό πνεύμα της ραθυμίας, έτσι, της ακιδείας. Που το να κάνει τον άνθρωπο άχρηστο, τον αχρηστεύει ουσιαστικά. Κάποτε, ενώ ήταν έτσι ξαπλωμένοι στον καναπέ πριν από χρόνια, ένιωσε να έρχεται ένας φοβερός κατάμαυρος ίσκιος. Με υλικό βάρος όμως, θυμηθείτε που λέγαμε ότι τα δαιμόνια, υπάρχουν 2 δαιμόνια, υπάρχουν τα βαριά, έτσι, που έχουν μια υπόσταση ηλικίας, το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ένα βάρος, χοντρά δαιμόνια, Και υπάρχουν και τα άλλα τα πιο λεπτά που πειράζουν την ψυχή, τα οποία είναι και πιο χειρότερα. Ήρθε λοιπόν ένας φοβερός μαύρος ίσκιος με υλικό βάρος, υπομορφή ακαθόριστου ανθρωπίνου σώματος, ο οποίος έπεσε πάνω της και την πλάκωσε με όλο το βάρος. Και άκουσε μέσα της μια φοβερή φωνή, του διαβόλου τη φωνή, που της είπε: «Εγώ είμαι ο Κύριος Αράθυμος. Εγώ σε εξουσιάζω». Και βέβαια, επειδή είναι φιλόλογος, είπε μονολογώντας ότι δεν μπορεί να λέγεται Αράθυμος. Αράθυμος ξέρω, αλλά Αράθυμος, ήταν φιλόλογος αυτή η κοπέλα, έτσι. Και ύστερα θυμήθηκε ότι το «α» δεν είναι μόνο στερητικό, δηλαδή δεν σημαίνει μόνο άρνηση, πως λέμε, άπες, δεν έχει παιδί ας πούμε, έτσι, άπολης, δεν έχει πόλη, αλλά είναι και προσθετικό το «α», δεν είναι μόνο στερητικό, έτσι, έχουν καμιά φιλόλογο εδώ πέρα. Είναι και επιτακτικό, επιτείνει δηλαδή την έννοια της λέξης, όπως λέμε «παν» και λέμε «άπαν», «παν» και το «άπαν» σημαίνει όλο, το πάντα. Ο διάβολος ξέρει καλή αρχαία ελληνική γραμματική. Γι' αυτό είπε «αράθυμος», πρόσθεσε το «α» για να αποδείξει ότι είναι ασυγκρίτως φοβερότερο το «αράθυμος» από το «ράθυμος». Δηλαδή είναι πάρα πολύ ράθυμος, έτσι. Αυτός λοιπόν είναι ο φοβερός δαίμονας που μας καθυλώνει στην πνευματική και σωματική απραξία, ραθυμία, τεμπελιά. Γι' αυτό έλεγε και ο μακαριστός ο πατήρ Πορφύριος: «Βλέπετε», λέει, «έναν άνθρωπο ήσυχο εξωτερικά και λες τι πράος άνθρωπος είναι αυτός. Μπορεί να είναι και ράθυμος, μπορεί να είναι και τεμπέλης και λες τι πράος που είναι αυτός. Αλλά έχει μια απραξία που μπορεί να είναι και δαιμονική». Αυτός λοιπόν ο δαίμονας ο φοβερός είναι που προκαλεί το καταστρεπτικό πνεύμα, την καταστρεπτική κατάσταση της αμέλειας, της ακιδείας και της αναβολής. Προσέξτε και την αναβολή. Λες, ας το κάνω λίγο αργότερα, και δεν το κάνεις ποτέ. Γιατί συνήθως η αναβολή σημαίνει ματέωση. Γι' αυτό ό,τι κάνετε και σας λέει ο λογισμός «κάντε το τώρα», κάντε το τώρα. Μην το αφήνετε για μετά. Αφήνω που το ξεχνάμε και ανθρωπίνως, αλλά το πιο πιθανό είναι αν το αφήσει για μετά να μην το κάνεις ποτέ. Να ξεπερνάει κανείς την ακιδεία του και τη ραθυμία του, γιατί προπάντων έχουμε να παλέψουμε με αυτό το πνεύμα, παιδιά. Επειδή ακριβώς είμαστε συμπεπλεγμένοι με σώμα, με ύλη, και η ύλη έχει τριβές, έχει βαρύτητα, έτσι, και δεν είναι εύκολο να την κινητοποιήσεις την ύλη. Θέλει ενέργεια για να κουνήσεις την ύλη και το σώμα σου. Λοιπόν, και πάντα μας πολεμάει αυτό το πάθος της ακιδείας και της ραθυμίας. Να γιατί βοηθάει να έχεις ελαφρό σώμα, να έχεις άσκηση. Να γιατί βοηθάει νηστεία. Πιο εύκολα κινητοποιείς την ύλη σου, το σώμα σου. Και κάνεις μετάνοιες και κάνεις προσευχή κλπ. Ένα σώμα που είναι παχύ και βαρύ, πιο δύσκολο είναι και στα πνευματικά. Η ακιδεία μπορεί να μας οδηγήσει και σε γογγισμό κατά του Θεού, ότι δήθεν δεν είναι τόσο σπλαχνικός και φιλάνθρωπος, βλέποντάς μας να υποφέρουμε τόσο άδικα στη ζωή. Εδώ είναι το σχιζοφρενικό. Ενώ εμείς φταίμε, τα βάζουμε το Θεό και λέμε: «Θεέ μου, καλά δεν με βλέπεις πόσο υποφέρω. 2 ώρες κάνω να σηκωθώ από το κρεβάτι». Λοιπόν, έχει το χαρακτηριστικό της ατονίας, της φαινομενικής σωματικής αδυναμίας στην προσευχή, στην νηστεία, στην εγκράτεια και σε όλους γενικά τους πνευματικούς αγώνες. Πράγματι, αυτό το πνεύμα σου φέρνει μία αδυναμία μερικές φορές και νομίζεις ότι θα πέσεις κάτω, ότι δεν αντέχεις ούτε ένα λεπτό να σταθείς όρθιος στην προσευχή ή στην ακολουθία. Και όμως δεν είναι τίποτα. Αν λίγο κάνεις σταθερά αυτό που πρέπει να κάνεις, θα δεις ότι φεύγει αυτό το πονηρό πνεύμα και αυτό το αίσθημα της αδυναμίας. Πώς πολεμιέται η ακιδεία? Πολεμιέται με τη βία, την ψυχοσωματική βία. Μα θα μου πείτε, ο πατήρ Πορφύριος λέει να τα κάνεις όλα απλά και απαλά, χωρίς ζόρισμα. άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αλλά παρουσία αυτή. Ο πατήρ Πορφύριος όταν λέει να μην ζορίζεσαι, εννοεί να μην εγωιστικά πιέζεσαι για να κάνεις πνευματικά κατορθώματα κλπ. Αυτό δεν αρέσει στον Θεό. Και γιατί έχεις και ένα κόμπλεξ ότι έχεις μείνει πίσω στα πνευματικά και άλλοι σε περάσανε και εδώ σου ζορίζεσαι να κάνεις πολλά κομποσκήνια και πολλές μετάνοιες. Αυτό είναι εγωισμός στο βάθος. Και αυτό σου φέρνει άγχος. Αλλά το ότι πρέπει να ξεπεράσεις την αδυναμία σου, τη ραθυμία σου, την ακιδεία σου, αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το κάνεις. Και αυτό θέλει λίγο βία στον εαυτό μας. Και στη ψυχή μας και στο σώμα μας. Το πρώτο στάδιο της αντιμετώπισης της ακιδείας είναι το να κάνουμε λίγη προσευχή. Έστω και περπατώντας μέσα στο δωμάτιο. Έτσι, να κινητοποιήσεις την ψυχή σου, να μιλήσεις στον Θεό. Έστω και με το ζόρι. Άλλος τρόπος είναι να πειθούμε λίγο στο πρόσωπό μας με αγιασμό. Να βάλουμε λίγο αγιασμό στο πρόσωπό μας. Άλλος τρόπος είναι να σταθούμε όρθιοι μπροστά στα εικονίσματα και να διαβάσουμε ένα στίχο από την Κοινή Διαθήκη που οπωσδήποτε θα γίνουν 2, 3, 5, 10 μετά. Έτσι, η Κοινή Διαθήκη δεν είναι ένα κοινό βιβλίο, αλλά είναι ένα βιβλίο γεμάτο με Άγιο Πνεύμα. Βοηθάει πάρα πολύ στο να κινητοποιηθεί η ψυχή και να ξεπεράσει τη ραθυμία της. Και ακόμα μπορούμε να κάνουμε μερικές στρωτές μετάνοιες, οπότε το πονηρό πνεύμα θα φύγει αμέσως και το αποτέλεσμα θα φανεί αμέσως. Η μετάνοιση είναι ένα μηνιαία άσκηση η οποία μας έχει φανερωθεί από τον Θεό. Είναι θεοπαράδοτη. Ο Χριστός μας έκανε μετάνοιες και κατεξοχήν το βλέπουμε αυτό στη Γεθσημανή. Στην τελευταία νύχτα, την αγωνιώδη νύχτα, όπως λέει το κείμενο του Ευαγγελίου, έπεφτε με το πρόσωπο στη γη και για μία ολόκληρη ώρα επαναλάμβανε την ίδια προσευχή. Έκανε μετάνοιες εδαφίες. Και όχι μόνο ο Χριστός μας και η Παναγία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, μέχρι τέλος της ζωής της έκανε εδαφίες μετάνοιες, παρακαλώ. Θα έλεγε κανείς ότι η Παναγία δεν είχε ανάγκη, εξασφαλισμένη τη σωτηρία της. Κι όμως δεν άφησε την άσκηση. Μέχρι τέλος της ζωής της. Και είναι ένα μεγάλο δίδαγμα για μας. Είναι ένας θεοδίδακτος τρόπος για να ξεπερνάμε την ακιδεία. Και όχι μόνο. Για να τραβάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η μετάνοιες. Δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι κάνουν δαιμονικές μετάνοιες. Ξέρετε ποιες είναι οι δαιμονικές μετάνοιες? Η γιόγκα και όλα αυτά τα ανατολικών θρησκειών. Αγωνίσματα, ας το πούμε έτσι. Τα οποία αντί να ωφελούν το σώμα, το βλάπτουν. Και το λένε και οι γιατροί. Αυτές οι παράξενες στάσεις που παίρνουν βλάπτουν το σώμα. Αφήνω που διεγείρουν τους ενδοκρινείς αδένες και γίνεται άνω κάτω ο οργανισμός με τις ορμόνες που εκρίνονται. Αλλά το πιο σπουδαίο και το πιο κορυφαίο είναι η πνευματική ζημιά που παθαίνεις. Διότι ακριβώς αυτά είναι δαιμονοδίδακτα και όχι θεοδίδακτα. Οι δαίμονες τα έχουν διδάξει στους υποτακτικούς τους εκεί στην Ανατολή και αυτοί μας τα φέραν εδώ για να καταστρέψει τον άνθρωπο. Και ουσιαστικά όταν κάνεις αυτά που σου λένε εμείς δεν κάνουμε, εμείς γυμναστική κάνουμε. Πιλάτες είναι γυμναστική, εξελιγμένο πράγμα η γιόγκα. Και είμαι μοντέρνος άνθρωπος, ας πούμε, που τα κάνω αυτά και δυστυχώς τα κάνω και οι Δήμοι τώρα. Μου λένε ότι στους διάφορους δήμους κάνουν αυτά τα πράγματα. Πάνε οι κυρίες, οι δεσποινίδες να κάνουν γυμναστική και τους βάζουν να κάνουν πιλάτες ή γιόγκα. Λοιπόν, δηλαδή ουσιαστικά μετάνοιες προσευχή στους δαίμονες. Προσέξτε το αυτό και να το πείτε. Αν κάποια ξέρετε το κάνει, να μην το κάνουν. Θα μου πείτε σήμερα οι άνθρωποι έχουν τόσο εγωισμό που δεν ακούν κανένα. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και όποιος θέλει να ακούσει, ας ακούσει. Ο Άγιος Κασσιανός στη Φιλοκαλία διακρίνει δύο είδη ακιδείας. Το πρώτο είδος οδηγεί τον άνθρωπο στην υπνηλία, σε μια κατάσταση αποχάβνωσης, και το δεύτερο είδος στη φυγή, θέλει να φεύγει. Ή θα σε κάνει να ξαπλώσει στο κρεβάτι και στον καναπέ, το πνεύμα της ακηδείας, ή θα σου πει φύγε, βγες έξω, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, γύρισε από εδώ, γύρισε από εκεί, και έτσι χωρίς σκοπό, αρκεί να γυρίζεις, να βγαίνεις έξω, να χάνεις την ώρα σου. Και το ένα δαιμονικό και το άλλο. Γιατί να σε βγάλει έξω, για να μην προσευχηθείς. Γιατί έξω δεν είναι εύκολο να προσευχηθείς, ενώ μέσα στο δωμάτιο πολύ πιο εύκολο να συγκεντρώσει το νου στο Χριστό. Έτσι, ο σκοπός του διαβόλου είναι να μην έχει ο άνθρωπος προσευχή, παιδιά, προσέξτε το αυτό. Τρέμει την προσευχή, γι' αυτό κάνει το παν. Όταν σε δει να παίρνει το κομποσκοινί, θα σου φέρει όλους τους λογισμούς. Όλες τις υποθέσεις που πρέπει να κάνεις κλπ. Για να μην κάνεις κομποσκοινί, να το ξέρετε, ναι. Όλα, όλα θα σου πει. Άστο τώρα, λίγο πιο μετά, λίγο πιο μετά, για να μην το κάνεις καθόλου. Ή να το κάνεις στο τέλος, τέλος που θα είσαι πλέον νισταγμένος και μπαλιτισμένος και μπουχτισμένος και ουσιαστικά θα είναι μια πολύ κακή προσευχή. Όπως μου έλεγε κάποιος, εγώ αν δεν πάω στην Ομόνια μία, δύο, τρεις ώρες να ανεβοκατεβαίνω τις σκάλες, να κινηθώ, να με σπρώχνουν οι άνθρωποι, να τους σπρώχνω, να σκοντάφτω, να σηκώνομαι, δεν καταλαβαίνω τι είναι η ζωή. Αν εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι η ζωή, και μετά γύριζε στο σπίτι και κοιμόταν πάλι. Δηλαδή κοιμόταν και μετά έκανε αυτό το πράγμα. Ανεβοκατέβαινε τρεις ώρες τις σκάλες και μετά ξανακοιμόταν. Φοβερό πάθος. Το δαιμόνιο της ακηδείας. Έβδομο και ακάθαρτο πάθος είναι το της λεμαργίας ή γαστριμαργίας. Και αυτά είναι παρεμφερή. Λεμαργία είναι να αγαπάς τα νόστιμα, γαστριμαργία απλώς να φουσκώνεις την κοιλιά σου, να νιώθεις χορτάτος, με ό,τι να είναι. Έτσι. Και αυτά τα δαιμόνια μας βάζουν στον πειρασμό να τσιμπάμε όλη μέρα. Αντί να είσαι μια καθορισμένη ώρα που θα φας, τρως αδιάλειπτα. Και ιδίως όταν είσαι στο πνεύμα στην κουζίνα μέσα, οπότε συχνά πυκνά τσιμπάς. Είναι το κακό πνεύμα της πυκνότητας. Μας κάνει να διαφερόμαστε για την πολύ καλή ποιότητα της τροφής και τη γευστική απόλαυση, ιδίως το δαιμόνιο της λεμαργίας. Μας σωθεί στην αύξηση της ποσότητας της τροφής, και τώρα στην νηστεία μπορεί να κάνεις νηστεία, να μην τρως αρτήσιμα, αλλά να τρως πολύ. Και είναι και αυτό μια παγίδα. Η νηστεία σημαίνει και στην ποσότητα, όχι μόνο στην ποιότητα, απλώς να αλλάξουμε τροφή. Μας δημιουργεί το πνεύμα αυτό της λεμαργίας και της γαστριμαργίας μια χειρόδη επιθυμία, το χ με ομικρογιώτα, έτσι, από το χείρος, δηλαδή να ζεις μια ζώδη κατάσταση, να ζεις με τρόπο αρπακτικό, βουλιμία, να τρως λες και θα σου πάρω το φαγητό από μπροστά σου. Και τέλος μας οδηγεί σε μια αδιάκριτη φροντίδα για τα φαγητά. Και χάνεις ώρες και ώρες με συνταγές, με τσελεμεντέλες, όχι να ψάξω στο ίντερνετ να βρω τι πρέπει να φτιάξω, και να χάνεις πολύτιμο χρόνο μεριμνώντας και τριβάζοντας περί πολλά, και να μελείς το ένα ουεστή χρία που είπε ο Κύριος στην Μάρθα. Έτσι. Προσοχή λοιπόν σε αυτό το πνεύμα της λεμαργίας και της γαστριμαργίας, το οποίο συνεργάζεται άριστα με τις αδελφές, με τους αδελφούς του, τα αδελφά πνεύματα, που είναι το πνεύμα της κοιλιοδουλίας, της μέθης, της χάβνωσης, της πύρωσης της σαρκός, της κατάλυσης των νηστιών, των ατάκτων επιθυμιών και της αποκοίμησης του λογικού. Κατ' εξοχήν ο γαστρίμαυρος και ο λέμαργος έχει θολωμένο και το λογικό, δεν λειτουργεί σωστά η λογική του, και κατ' εξοχήν αυτό φαίνεται όταν μεθύσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πάρα πολλές αμαρτίες που ντρέπεσαι, ας πούμε, και συστέλεσαι να τις κάνεις όταν είσαι νυφάλιος, τις κάνεις όταν μεθύσεις. Αυτό προσέξτε πάρα πολύ, και τη μέθη και το ποτό, αλλά και το πολύ φαγητό. Εχορτάστησαν, λέει στην Αγία Γραφή, και μετά ανέστησαν πέζιν. Μετά σηκώθηκαν οι Ισραηλίτες και πέσαν στην αρνηθικότητα. Μετά το πολύ χορτασμό του φαγητού, έρχονται τα πάθη τα υπό την γαστέρα, μετά από την πλησμονή της γαστέρας. Είναι όλα αυτά συνδεδεμένα. Εξού και η πολλή, ας πούμε, σαρκικότητα που υπάρχει σήμερα στον κόσμο, γιατί υπάρχει πολλή λεμαργία και πολλή γαστριμαργία. Θέλεις να βοηθήσεις τον άνθρωπο, και μάλιστα τον νέο άνθρωπο, να έχει αγνότητα και καθαρότητα, να το εμπνεύσεις την εγκράτεια στο φαγητό. Οπότε πολύ πιο εύκολος είναι ο αγώνας για να καταστήλει τα σαρκικά πάθη, που ούτως ή άλλως είναι έντονα στη νεότητα. Όταν κανείς λοιπόν πολυφαγεί, έχει σκότωση στο νου του. Έχει υπνηλία, έχει ακάθαρτες επιθυμίες και πολλά άλλα. Γι' αυτό βλέπετε και άνθρωποι που είναι, ας το πούμε, του πνεύματος, όπως τους λένε, συγγραφείς και λοιπά, δεν τρώνε φαγητά βαριά και αρτήσιμα. Προτιμάνε λαχανικά, φρούτα, όχι για λόγο Θεού, για λόγο δικό τους. Για να έχουν καθαρό μυαλό και να μπορούν να γράψουν κάτι. Είναι, να συνθέσουν μια μουσική κλπ. Γιατί το ξέρουν αυτό, ότι η λιτή τροφή σε κάνει να είσαι καθαρό νου. Αλλά πολύ περισσότερο εμείς πρέπει να το κάνουμε για να έχουμε νου καθαρό, για να προσευχόμαστε. Και το τελευταίο δαιμόνιο για το οποίο θα μιλήσουμε, και μετά να ρωτήσετε αν θέλετε κάτι, είναι το λεπτότατο ακάθαρτο πνεύμα του φθόνου, το οποίο καλεί σε συνεργασία ένα πλήθος από άλλα βρωμερά και θανάσιμα πνεύματα. Συνεργάζεται με το πνεύμα του μίσους, της χαίρε κακίας, να χαίρεσαι με το κακό του άλλου, με τη δυστυχία του άλλου, με το πνεύμα της ζήλιας, της μοχθηρίας, παρεμφερές με το μίσος, το πνεύμα της στενοχώριας, της καταλαλιάς, της κατάκρισης, πόσες καταλαλιές και κατάκρισης δεν γίνονται από φθόνο, το πνεύμα της συκοφαντίας, της διαβολής, της μνησικακίας, της εχθρότητας, της απάτης, του δόλου, της προδοσίας, της αχαριστίας, της ασπλαχνίας, θυμηθείτε τον Κάιν και τον Άβελ, από φθόνο και ασπλαχνία, ο Κάιν δολοφονεί τον Άβελ, το πνεύμα της φιλονικίας και η φωνική διάθεση, όλα αυτά συνδέονται με το φθόνο. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Λέει, φθόνο διαβόλου, εξαιτίας του φθόνου του διαβόλου, ο θάνατος εισήλθε στον κόσμο. Πειράζουσι δε αυτόν ή της εκείνου μερίδος όντες. Και όσοι είναι με το φθόνο, αυτοί έχουν και το διάβολο μαζί τους. Ένα από τα πνεύματα του φθόνου, που συνδέονται με το φθόνο, είναι αυτό το οποίο μεταφέρει λόγια από τον ένα στον άλλο, διαστρέφοντας και παραποιώντας την αλήθεια, για να χωρίζει τους πνευματικούς ανθρώπους μεταξύ τους, ώστε να μην μπορεί ο ένας να στηριχθεί στον άλλον, έτσι ώστε να χαλάσουν και να διαλύσουν οι πνευματικές φιλίες που με τόσο κόπο δημιουργούνται. Προσέξτε λοιπόν αυτό το πνεύμα της καταλαλιάς και της μεταφοράς λόγων του ενός στον άλλον. Γιατί από πίσω κρύβεται ο πονηρός. Και ο άνθρωπος που μεταφέρει λόγια, ξέρεις τι είπε αυτή για σένα, ας πούμε, και λοιπά, αυτός είναι σαν αυτόν που στα ναρκωτικά τον λένε βαποράκι. παίρνει τις ουσίες από το ένα στον άλλο. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Τα δηλητήρια του διαβόλου τα κάνεις εσύ διακομιδή, πώς το λέμε αυτό, έτσι. Τα διακίνηση, μάλιστα. Ο θονερός μειώνει και περιφρονεί τα πνευματικά κατορθώματα παντός αγωνιζομένου χριστιανού. Και έναν που είναι Άγιος, λες καλά σιγά τώρα, ο Άγιος είναι αυτός. Γιατί υπάρχει ο φθόνος μέσα σου και δεν αναπαραδέχεσαι την αρετή του άλλου. Δεν θες να την παραδεχτείς. Επίσης διαβάλλει και κατακρίνει με πολλή ευχαρίστηση τις όποιες αρετές έχει και από τις οποίες κοσμείται ένας διακεκριμένος πνευματικός, ιερέας, επίσκοπος ή μοναχός. Έχεις έναν άνθρωπο Άγιο και όμως επειδή υπάρχει το πνεύμα του φθόνου, σου διαβάλλει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και δεν τον παραδέχεσαι και δεν κερδίζεις πνευματικά από αυτόν. Ένας ταπεινός άνθρωπος που δεν δέχεται το πνεύμα του φθόνου μπορεί πάρα πολύ να κερδίσει από έναν Άγιο άνθρωπο που θα το φέρει ο Θεός μπροστά του. Αλλά εγώ θα έλεγα, αν θέλετε, και από έναν όχι καλό άνθρωπο πάλι μπορεί να κερδίσει όταν έχει το πνεύμα του φθόνου και έχει το ταπεινό πνεύμα. Από όλους μπορείς να κερδίσεις. Γιατί ο Θεός ευλογεί αυτόν τον ταπεινό άνθρωπο. Θυμάστε την περιστατικό με εκείνον ο οποίος είχε πάει στο μοναστήρι και το έπαιζε καλόγερος. Και είχε από μέσα το μαχαίρι. Είχε το ράσο του καλόγερου. Και οι ερώτησες οι καημένες ήταν αγαθές πουλί. Αλλά λέει το γέροντα, το βάζανε μετάνιες, το φυλάγανε το χέρι, του πλύνανε τα πόδια. Μία κιόλας είχε τόσο πολύ απλάβιο που λέει είμαι άρρωστη χρόνια να πάρω λίγο από το νερό από τα πόδια του Αγίου να αλυφθώ λίγο και τα αλύφθηκε και έγινε καλά. Περπάτησε μετά. Λοιπόν και αυτό ήταν ληστής. Είχε πάει να του ληστέψει και έκανε το καλόγερο. Και τόσο συγκινήθηκε κι αυτός μετά που λέει με συγχωρείτε αδερφές λέει, και βγάζει το μαχαίρι ας πούμε. Λέει εγώ ήρθα να σας φάξω εδώ πέρα αλλά τώρα με σφάξατε εσείς με τον τρόπο σας δηλαδή μου πήρατε την κακία και θεραπεύτηκα. Δηλαδή πολύ ρόλο παίζει η διάθεση που έχουμε εμείς μέσα μας. Ο φθόνος άπτεται και των τελείων λένε οι πατέρες δηλαδή ακουμπάει και τους τέλειους και κατ' εξοχή βέβαια πρέπει να το πούμε αυτό μη σας σοκάρει πιάνει τις γυναίκες έτσι η ζήλια και ο φθόνος όχι δεν πιάνει τους άντρες και τους άντρες πιάνει αλλά πολύ πιάνει τις γυναίκες η ζήλια και λέει εδώ στους παππούλους ότι η γυναίκα που δεν ζηλεύει είναι Αγία λοιπόν προσέξτε τη ζήλια πάρα πολύ να μην ζηλεύετε και γίνεται πολύ επικίνδυνο όταν υπάρχει στο χώρο των πνευματικών ανθρώπων. Υπάρχουν ας πούμε επίσκοποι που φθονούν και ειρωνεύονται τις ποικίλες εκδηλώσεις άλλων επισκόπων. Οι ιερομόνοχοι που καταδικάζουν, κατακρίνουν τις πνευματικές ικανότητες των εγάμων ιερέων και αντιστρόφως. Οι έγαμοι τους άγαμους. Μοναχοί και μοναχές που κατακρίνουν άλλους μοναχούς και μοναχές. Οι οικογένειες μεταξύ τους, φθόνος, ζήλια. Η μία οικογένεια να κατακρίνει την άλλη οικογένεια. Οι μοναστήρια, το ένα μοναστήρι να φθονεί άλλο μοναστήρι. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά και δηλητηριάζονται οι ψυχές αντί να οικοδομούνται εν Χριστώ Ιησού. Εγώ σταματώ εδώ και αν θέλετε λίγα λεπτά να πούμε αν έχετε κάποια απορία σε αυτά για να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Για γενικότερες κατηγορίες των παθών.
Αν ας πούμε προσπαθήσεις να είσαι εγκρατής και να πεις ας πούμε δεν θα φάω το βράδυ για να είμαι εγκρατής μετά δεν μπορεί να σε πιάσει το δαιμόνι της και να το ξύσεις της φιλαρέσκεια για να είσαι όμορφη και αδύνατη.
Ναι.
Γιατί ας πούμε από τη μια πας να κάνεις κάτι το καλό και μετά σου βγαίνει κάτι άλλο.
Γι' αυτό πάντα μαζί με την εγκράτεια να βάζετε και την προσευχή. Η άσκηση φέρνει υπερηφάνεια. Και μπορεί να εκτραπήσει είτε στην ιδέα ότι είσαι ανώτερος από τους άλλους διότι δεν κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι. Μάλλον κάνεις ό,τι δεν κάνουν οι άλλοι. Κοιτάξτε εμένα ας πούμε τι άσκηση κάνω, άλλοι δεν κάνουν. Ή να το κάνεις για άλλο λόγο. όπως είπε η Σοφία, να το κάνεις για να δυνατήσεις. Να έχεις σιλουέτα. Να σου πούνε μπράβο οι άνθρωποι. Οπότε χάνεις το μισθό σου από τον Θεό. Γιατί ο Χριστός μας λέει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, που σημαίνει ότι η αρχή, γιατί το κάνω. Πρέπει η αρχή να είναι ο Χριστός. Γιατί θα κάνω νηστεία, για τον Χριστό. Και το τέλος πάλι πρέπει να είναι ο Χριστός. Ο σκοπός που κάνω την νηστεία πρέπει να είναι πάλι ο Χριστός. Όχι η υγεία που λένε, εντάξει κάνει καλό στην υγεία σίγουρα η νηστεία. Αλλά είναι ο σκοπός η υγεία, η σωματική, ο σκοπός είναι ο Χριστός. Και το ίδιο είναι σε όλα τα πράγματα, ξέρετε. Ας πούμε, θα κάνεις γάμο. Γιατί θα κάνεις γάμο, το έχεις σκεφτεί. Γιατί παντρεύεσαι. Η σωστή αιτία θα πρέπει να είναι ο Χριστός. Ότι παντρεύομαι για τον Χριστό. Για να αρέσω στον Χριστό. Για να ασκηθώ μέσα από αυτόν τον δρόμο, να κόψω το θέλημά μου, να αρνηθώ τον εαυτό μου, όπως είπε ο Χριστός, όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Να σηκώσω το σταυρό μου, γιατί περί σταυρού πρόκειται. Ο γάμος δεν είναι τραλαλά ανθόσπαρτος βίος, είναι σταυρωμένος βίος. Ας το λένε ανθόσπαρτο, τα άνθη μένουν στην Εκκλησία. Που και μετά αρχίζουν άλλα πράγματα. Αλλά πρέπει να έχεις λοιπόν αυτή την απόφαση και να πεις για τον Χριστό θα υπομείνω τα πάντα. Και θα ασκηθώ όπως ένας μοναχός που πάει στο μοναστήρι και λένε βαριά η καλογερική, και όντως είναι βαριά. Γιατί είναι βαριά, γιατί ακριβώς πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου. Αλλά μετά λέει και συνέχεια η παροιμία, έτσι, οι παλιοί την ξέρουν, ασήκωτος ο γάμος. Δηλαδή είναι πιο βαρύς ο γάμος. Γιατί θα πρέπει μέσα στο γάμο εκεί να κάνεις αυτά που κάνει ο καλόγερος και μερικά ακόμα, που δεν τα κάνει ο καλόγερος γιατί τα βρίσκει έτοιμα. Τι εννοώ. Όταν πας να παντρευτείς, ουσιαστικά φτιάχνεις ένα μικρό μοναστηράκι. Αλλά το φτιάξει από την αρχή. Ενώ ο καλόγερος το βρίσκει έτοιμο. Και τη συνοδεία και τον γέροντα και τα κτίρια. Εσύ πρέπει να τα φτιάξει όλα μόνο σου. Να καθορίσει και το τυπικό, να γίνει ένα κτήτορα. Και οι κτήτορε συνήθω αγιάσανε, από τον πολιτικό όπο δηλαδή, μέχρι να χτίσει το μοναστήρι. Οπότε και εσύ πρέπει να αγιάσει για να πετύχει ο γάμο σου. Αν όμω έχει χάσει το στόχο που είναι ο Χριστό, δεν θα τα αντέξει. Θα λες τώρα, κοίτα εγώ, αυτά περιμένω, γι' αυτό παντρεύτηκα. Χωρίζω. Γι' αυτό και βλέπεις είναι όλοι με 2-3 γάμους και με άλλες τόσες παρανομές σχέσεις. Είναι τραγικά πράγματα. Γιατί έχουμε χάσει το Α και το Ω, που είναι ο Χριστός. Και δεν παντρεύονται γι' αυτό. Παντρεύονται για τον εαυτό τους. Υπάρχει δηλαδή ιδιοτέλεια. Και σου λέει να παντρευτώ κάποιον για να δω τι θα κερδίσω από αυτόν. Τι έχω να κερδίσω. Να μου δώσει στήριξη, συναισθηματική, ξέρω εγώ κλπ. Μια ασφάλεια και λοιπά και λοιπά. Τα γνωστά. Και όταν δεις ότι δεν τα έχεις αυτά, γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να σου τα δώσει και αυτά και τη σωτηρία, προπάντων τη σωτηρία, απογοητεύεσαι. Αν όμως έχεις στο νου σου αυτό ότι ο Χριστός είναι η αιτία και το τέλος και η αρχή και το τέλος για όλα, δεν θα αποτύχεις. Ούτε στην νηστεία που θα κάνεις θα αποτύχεις, ούτε στο γάμο, ούτε στο πανεπιστήμιο που θα πας. Γιατί πας στο πανεπιστήμιο, το έχετε σκεφτεί. Γιατί σπουδάζουμε. Πάλι η αιτία πρέπει να είναι ο Χριστός. Αλλά βλέπεις σήμερα το κριτήριο ποιο είναι. Ποια σχολεία έχει δουλειά και ποια σχολεία έχει λεφτά. Εκεί πάμε. Αντί να δούμε άλλο πράγμα. Ποια σχολή θα με βοηθήσει να πραγματώσω την αγάπη στο Θεό πρώτα-πρώτα. Περισσότερο από κάποια άλλη ενδεχομένως. Γιατί η πρώτη εντολή αυτή είναι να αγαπήσεις το Θεό. Λοιπόν, εντάξει Σοφία, άλλο.
Ναι.
Τα 8 δαιμόνια. Ναι. Να αρχίσουμε από το τελευταίο. Το δαιμόνιο του φθόνου, το δαιμόνιο της λεμαργίας και γαστριμαργίας, το δαιμόνιο της ακιδείας, το δαιμόνιο της οργής, το δαιμόνιο της ασέλγειας, της πλεονεξίας, και της καινοδοξίας. Ξεχάσαμε κανένα. Και το πρώτο που το είχαμε πει την άλλη φορά, της υπερηφάνειας. Τα 8 κυριότερα δαιμόνια και πάθη. Εντάξει.
Πατέρα, ναι. Το κηρύζω όλο τον παθόν είναι η φυλαγυρία.
Ναι.
Ανάγουσα πέρα. Και φυλαυτή όμως αναφέρεται ότι είναι η ρίζα όλο τον παθόν.
Ναι. Όπως ο Παύλος το λέει, ότι η ρίζα όλων των παθών είναι η φιλαργυρία. Όλα αυτά, να ξέρετε, είναι συμπεπλεγμένα μεταξύ τους. Και η φιλαυτία πώς εκφράζεται, κατεξοχήν σαν φιλαργυρία εκφράζεται. Βλέπετε, σήμερα οι άνθρωποι νιώθουν τελείως ανασφαλείς. Γιατί? Γιατί κλονίζεται η οικονομία. Γιατί έχουμε κάνει την οικονομία Θεό. Έτσι, στηριζόμαστε στην οικονομία και όχι στο Θεό. Και κοιτάμε το Dow Jones, πώς τα λένε αυτά, το χρηματιστήριο, το χρυσό, το δολάριο, το ευρώ. Και ας λέμε, αυτή είναι η σωτηρία μας. Είναι αυτή η σωτηρία μας? Δεν είναι. Η σωτηρία μας είναι ο Χριστός. Πώς είχατε μια φωτογραφία με αυτούς που είναι στα χρηματιστήρια. Ναι. Και κοιτάγανε τις οθόνες εκεί και έβλεπε με τι ένταση κοιτούσαν τις οθόνες και λέει, καημένοι, αυτοί τώρα θα πάθουν έφραγμα, σίγουρα, έτσι όπως είναι. Λίγο κάτι να αλλάξει, ήταν έτοιμη. Με φοβερή ένταση. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, και λυπάται. Πώς συνδέεται αυτό το πάθος της φιλαυτίας και το πάθος της φιλαργυρίας? Κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιού Πνεύματι και Αμήν και Αγίου και Σόλου στον Ιόν. Αμήν. Υπαρθένος ημερών των προαιώνιων λόγων εν σπηλαίω έρχεται από τεκίν απορρίτος χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξασον με τ' άγγελον και τον ποιμένον βουλήθεντα επωφθήνε παιδί των προαιώνων Θεών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Είμαστε.